Johannes chapter 5. Aroi ringara muriai. Yesus sila lalaga ila Yerusalem. Nganyanyan ngayere raring aya togir Yuda. Pengan tuang a Yerusalem liwere yenono. Tiwato yera Bethesda ngan posang a Ibro. Liu tua wa yenono boloma ngan tuang aya atama. Toa girsip-sip tirurungangan. Pe palata limai marmari risaliai. Bengan gir palata tua wa. Ipan wa busa adibalati mamarong. Erengara matari kila-kila. Ga parengara airi mate-mate. Ga bageri mate-mate. Be abaere dibalai karoi ga irangrangan ayarai sangaul tol igegia lima gatol. Yesus igera yabatua wa yenono. Ta iwatai mambe aya dibalai kakaroi mole tau. Ta ibeta iberane.
Eo kim tinim iwot kemina.
Ta dibala tamarikeo.
Maron gaule gebatangan luanga gau. Gana sulu gewi imao. Sumsumi wanga yau buka-buka idai-dai. Ebar pare ga imuan gauta isuluk.
Be Yesus ikeo pan.
Da madit, badale moita lalala.
Yo mole mao yabatua wa itini wot kemi. Ta ibada ele moita ilalala. Be karunga tua wa iwot ngan aro yarai nga aya. Ta giriuda armarir nga. Tikeo pan yabatua itini wot kemi wa berane.
Yau kamaro bisile moe. Labone enya aro yarai nga aya. Lem karunga tua ina itutu imao.
Ta ikeo.
Ebo to ikarro gati nigi wot kemine ikeo paga uberane. Barale moe ta lalala.
Tati beta ei.
Ewa saitu ikeo pago ngan barale moe ta lalala.
Be aba to itini wot kemiwa. Iwatai ngan Yesus ei aba sa imao. Ngan sa ei limga idurunga toa ipom lolore ewa. Irio ga murie Yesus igera ei garurunga ngan deo ele luma aya ala. Ta ikeo pan.
Ega, tinim tai wot kemina, be karo karunga sasat pare ma. Ngan karo ta karunga eta kulupu ga kulupu tau iwot ngan go.
Gakusta yabatua wa ila ikeo pagir marir ngatogir Yuda. Mambe yabatua ikaro ga itini wot kemi ene Yesus. Bengan aro tua iwaga ila, gir Yuda ar marir ngatiman Yesus aya isat. Ngan sa eika karo gir karunga tua wa ngan aro yarai nga aya. Hirio ta Yesus ikeo pagir berane.
Gautama ki kakaro naurata somi-somi ga irang-rangan labone. Be gau pare na kakaro naurata.
Ngani putua ine gir Yuda ar marir nga tipar partau. Ngani lo nga era peta ngan pamate nga ei. Ngan sa eit nan le rapu ngan aro yara inga aya kekelen mau. Be ikeo ga deo eit itama pare. Tangan karunga tuane, ido lei mulian ga iwot lala ere mambe deo. Yesus ikoli ler posanga berane.
Nakau tau ngapagimi, deo inati rangrangan ikaro danga etangan eikekelen ele kim ngamau. Besawa danga eige raitama ikakaro, eine eikakaro gir karunga tuawa kekelen. Ngansa, sawa karunga itama ikakaro ine inat pare ikakaro lalare tua berawa. Ngansa itama ikim tau inata ipasolan eingan danga tua ngarane eikakaro. Be eiga ipasolan eingan gir naurata parengara kapipeitua iasal gir naurata ikakaro mugai. Be gimi ga agera gir naurata tua neta amatalangan. Ngansa itama ipei mulian gir mate-mate ta ikaro ga matar bibita. Be lalaire tua berawa, inat pare irang-rangan isyo panua saparua tua ei ikim. Ta ikaro ga matar bibita. Ka pare itama ipamarir eba etangan pusangama. Be naurata tua ngarawa ngan pamarir ngagir panua ngan posanga eine idol ga ida inat ibagai. Tua berawa ta panoto ngarane ga tilolon ngan inat lalaire mambe tilolon ngan itama. Wanga sa ilolon ngan inat mau, eine ga ilolon ngan itama tua isula e iwa mapare. Nakau tautau ngapagimi, wanga sa porwa tilongo lek posanga ga lolot matua ngan eaba tua isula gau, eine tibara marunga kemi somsomi, ta irangrangan tibara panas nga mau. Eine titnan matenga ga idio ta tila tibara marunga kemi. Nakeo tautu ngapagimi, aroto gir mate-mate tibara marunga pau tota iwotne. Gir panwa mate-mate ga tilongo deo ina tilinge. Ta saparwa tilongo, eine ga tibara marunga kemi. ngan sa erap mata bibita yen no panitama. Talalaire to berawa. Deo ikeo ga erap mata bibita yen no paninat pare. Ta itama idol yera kapita irangrang ngan ipamari git panwa ngan posanga ngan sa ei aba inat. Kimi akakrit ngan lek posanga tuan ne param. Ngan sa aro tua git mate tida mulian ne teta pare gai wot. Ta git to ngarao atieno no adengai eine ga tilongo eaba inatilinge. Ta gir ga titnan denga ga tiwot. Besaporo tikaro karonga kemkemi, ene ga tida mulian ta tibara maronga kemi. Besaporo tikaro karonga papayamo, ene ga tida mulian ta tibara ar panasnga.
Yesu sikio pare berane.
Ngan gau kekele gau lekkim nga, irangrangan nakaro danga etama. Pegau nalongo tamak ele renren nga ga kuista narau gir panua kelere kelere ar posanga. Ta posanga toa narau eine tutui. Ngansa nanasi gau le kim nga mau. Be nanasi tamak ele kim nga toa isula gau ga nanam. Wanga na paula posanga ngan gau mulian eine lemi ipu eta ngan lolomi matuangan lek posanga mau. Be yaba ere pare imamaro ta ipapaula posanga ngan gau eine tamak. Ta nawata imambe posanga toa ipapaula ngan gau ne eine tautaunga. Muga egime asula git panua erengara gatila pan yaones palilunga ya ngan longonga ele posanga. Ta posanga toa ei papaula ngan gau eine tautaunga. Be gau na eri mambe eaba eta ele posanga irangrangan ipamatua lek posanga ma. Be gau na pape matami ngan yaones ele posanga ngan sa nakim deo ibara gimi mulian. Yaones ei mambe usi rarabata itara gimi. Ta ngan aro tuai wa gimi alongo ele posanga. Eine tinimi igelgel ngan ele posanga mambe usi itara gimi ngan aro piraede. Be kilala ere pare ngan gauta yenono. Kilala tuane yasal yaones ele posanga. Eine gidna urata tua tamaki kio gana pasalane. Gidna urata tua nakakaro ne pasalan mambe tamaki sula gau gananam. Be tamak tua isula gau gananam ne eipari paula ak posanga. Gimi alongo ele babanga eta mao ga agera imata mao pare. Ta ele posanga yenono pagimi mao, ngansa lolomi matua ngane abatua e isula ga inama ne mao. Gimi matami inasnasi deo ele laulau ngansa gimi awanga abara maronga kemi sumsomi ngan laulau tuane. Laulau tuane pare pusapusa ngan gau. Be gimi atolatola ngan anam pagau ngan baranga maronga kemi. Gau nailelo girpanua ngan tiswa gau edak mao. Pe gau nawatai ngan gimi. Tua lolomiai na gimi akim deo mao. Gau nanam ngan tamak yeda. Be gimi apul murumi ngan gau. Pe wanga ya weta pare inama ngan ei yeda. Eine tinimi gelgel ngan barangai. Gimi akim tau ngan waiwai mi tiswa swa edami. Be deo tua kelere wa iswa swa edami ngan edap ede pare. Begimi tinimi ngan nasinga edap tu awamao. Tota irangrangan lolomi matua marongan. Karo gimi awanga gau ga nasol gimi ngan posanga to tamaki mataiwa. Eine mao. Eba toa ga isol gimi ngan posanga eine Moses toa aedi ei ngan luanga gimi. Ngan sa wanga lolomi matua ngan Moses tautaunga. Eine ga lolomi matua ngan gau pare. Ngan sa ei bode laulau ngan gau. Be wanga lolomi matua ngan posanga toa Moses ibode ne mao, eine ga lolomi matua ngan gau le posanga marongan.